Liliana Bărbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu Alexandru Sluzar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli. Domnule Sluzar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Sluzar, guvernul a retras din Parlament proiectul de lege privind impozitul agricol, un impozit despre care se discută din 2012 și care ar fi urmat să unifice 6 impozite în unul. Întâi de toate, cum au primit vestea renunțării la acest impozit agricultorii?
Cu mare dezamăgire.
Domnule Sluzar, povestea aceasta cu impozitul agricol pare a fi situația în care mai mult contează pentru înțelegerea corectă a lucrurilor, nu atât motivul retragerii, cât mai ales cel din care se aprobase la un moment dat. Guvernul Filat nu părea dispus să-l accepte, dar brusc, înainte de demitere, atunci când mulți erau siguri că vin alegerile la votat, Parlamentul nu a dat semn că ar fi dispus să-l sprijine. Imediat s-au auzit voci care spuneau la unison cu FMI că este o idee ce favorizează fermierii mari și defavorizează pe cei mici. Dintr-o parte, situația asta ar putea lăsa impresia că cineva a lobat interesele agricultorilor mari în fața guvernului Filat, dar odată plecat acest guvern s-a risipit și acest efort, nu-i așa?
Nu cred că merge vorba despre un lobby. Această lege, ca atare, este luată, dacă doriți, de agricultorii care vor să facă regulă în sector și vor să plătească cinstit toate impozitele. Acest proiect de lege are mai multe avantaje și nu doar de ordine fiscală. În primul rând, această lege pune în condiții legale pe toți producătorii agricoli. Al doilea avantaj ține de simplificarea evidenței și raportării, lucru de la care recurge micșorarea corupției în relațiile între fisc și agricultori. A treilea avantaj ține într-adevăr de micșorarea semnificativă a numărului de evaziuni fiscale. Patru, se vor micșora numărul terenurilor neprelucrate. Și 5, la număr, dar nu după importanță, apare un stimulent suplimentar pentru agricultorii să aibă un randament mai ridicat, mai sporit.
Dumneavoastră, ați făcut niște calcule, guvernul se pare că a făcut și el niște calcule și spune, iată, Ministerul Finanțelor într-o notă informativă că tocmai că acest impozit ar deschide portița pentru evaziune fiscală, ar complica lucrurile. Întâi de toate, punctual, cum spuneați mai devreme că e pentru agricultorii care își plătesc onest impozitele, dar cum îi neutralizează pe cei ce nu plătesc impozitele?
La dânsii se micșorează posibilitatea de a eschiva plățele. Dați în faptul că acum impozite venit și dați să spunem lucrurilor pe nume. Agricultura este cel mai afectat sector din punct de vedere a necontabilizării producției agricole. Dați în faptul că, prin definiție, în agricultură este foarte ușor de a nu arata toată producția, de a comercializa producția la negru și, desigur, când se pune un impozit fix, de la care nimeni nu poate fugi, care este legat de terenurile agricole care dețin proprietatea sau în folosință, se micșorează posibilitatea de a eschiva, de a nu plăti impozitele, deoarece acest impozit este legat de o bază fixă. Invers, foarte greu de făcut. Da, mai rămân niște plăți, niște taxe care urmează a fi plătite, cu excepția impozitului unic, dar oricum scade semnificativ evaziunea fiscală, dar fiind faptul că baza impozabilă este alta.
Să presupunem că sunt un agricultor, am 2 hectare de teren arabil, plătesc un impozit de acest fel, care rezultă din înmulțirea numărului de hectare cu un coeficient în funcție de bunătatea pământului, iar pe alături, sub paravanul de agricultor, desfășor și alte activități, de exemplu, cumpăr, vând fructe, cereale, etc. Am venituri, dar nu plătesc decât acel impozit. No, nu la asta noi se referea FMI, iar acum mai nou și Ministerul Finanțelor, când spunea că se deschid noi portițe pentru evaziune?
Ministerul Finanțelor ar trebui să invoce aceste argumente înainte de a fi aprobat acest proiect de lege și votat în prima lectură. Dar în ceea ce ține de argumente, noi în comisie am luat varianta Ucrainei, unde foarte clar este scris că acest impozit se aplică pentru întreprinderi la care numai puțin de 75% din structura vânzărilor constituie producția agricolă și deci se face delimitare foarte clară dintre producători agricoli care se ocupă preponderent cu agricultura și ceilalți antreprenori pentru care agricultura este un business auxiliar. Și noi aici am găsit soluția după exemplu țării vecine. Și acest argument, precum și argumentul despre avantajele pentru fermiere mari și fermiere mici, noi în cadrul comisiei am găsit, în cadrul negocierilor cu Federația Fermierilor, am găsit o soluție de compromis. Și eu nu văd, după aceste întâlniri, eu nu știu, mai mult n-am auzit argumentele împotriva acestui impozit. După și noi am identificat compromis la problema care dumneavoastră ați vorbit și problema relației, adică cote impozitul pentru fermieri mici. Pentru dânsi era preconizată o cotă mai redusă.
Ați invocat exemplul Ucrainei. Mai sunt și alte țări care aplică un astfel de impozit?
Federația Rusă și Estonia, după cum eu știu. Mai mult, acest impozit se aplică în țările post-sovietice, unde ponderea economiei tinebre este una mare.
Chiar dacă nu o spune în voce tare, guvernul a răspuns, se pare că astfel criticilor FMI, instituție financiară, expertizele cărea sunt de primă valoare în ochii tuturor donatorilor și cu care Chișinăul ar vrea să-și restabilească relația, de ce nu e mulțumitoare această explicație pentru domniile voastre, agricultorii?
În primul rând ține de forma. Noi, vedeți, nu există altceva mai prost, mai rău decât promisiunile nerealizate. După ce la începutul anului ni s-a spus ferm că impozitul va fi introdus începând cu anul 2013, a fost promisiunea făcută noua dată de către domnul ex-prim-ministru, domnul Filat. Proiectul a fost aprobat de către guvern, cum ați spus foarte corect dumneavoastră, cu o zi înainte să fie digi, adică să dea demisia guvernul. Proiectul a fost votat în prima lectură și pe urmă s-au început mișcările astea neclare pentru noi. Noi parcă răspundeam la fiecare întrebare, identificam compromisul, dar întrebarea nu s-a mișcat mai departe. Ni s-a comunicat că hai să facem proiectul pilot. Noi am căzut de acord, e logic, da, dacă există atâtea opinii, dacă FBI nu e de acord, da, să nu supunem riscul întreaga economie, alegem 3 raioane după mai multe criterii și implementăm proiect pilot în aceste 3 raioane, în 2013. Pe urmă ni s-a spus că în 2013 nu reușim, dar să facem din 2014. Noi, doar că să mergem înainte, noi am acceptat orice variantă. Punem bine, mergem din 2014 cu 3 raioane. Până la urmă, fără că să facă comunicarea cu noi, fără că să ne convoace, să discute, să vorbește amul despre unele calculi, să le vedem și noi aceste calculi, să știm care a fost baza calculelor. Nicio discuție după luna mai, în cadrul Comisiei pentru Agricultură, în cadrul Ministerului Finanțelor, în cadrul Guvernului, noi n-am avut. Și desigur că pentru noi a fost un șoc când ni s-a comunicat că nici pe linia proiectului pilot nu merge impozit consolidat.
Da, e limpede că se dau speranțe de șarte unor antreprenori până la urmă. E limpede că efectele pot fi numai negative. Domnule Slusar, confirmați și dumneavoastră la un moment dat că acest impozit ar fi urmat să-i avantajeze oarecum pe producătorii mari. Întrebarea mea ar fi, nu e o logică greșită în timp ce în toată lumea tocmai antreprenoriatul mic, mijlociu, este sprijinit? De ce ar trebui să-i avantajăm pe cei mari care și așa se descurcă și nu pe cei mici?
Eu, în primul rând, nu sunt de acord cu ideea divizării fermierul mare, fermierul mic. În Republica Moldova ar trebui să existe fermier eficient. indiferent de suprafață care el deține. Pot să ai rezultatele bune și pe un hectar și pe două hectare cu seră, dar poți nu fi eficient nici pe 1000 sau 2000 de hectare. Și în acest context, noi trebuie să stimulăm agricultura eficientă și pe fermieri eficienți. Dar în ceea ce ține de avantaj-dezavantaj, eu repet încă o dată. În cadrul discuțiilor la comisie, noi am înțeles cu Federația Fermierilor că fermierii mici, până la 10 hectare, vor plăti impozit consolidat până la 2, s-a discutat între 1,85 și 2 lei grad hectarul.
Deci e limpede, o perioadă provizorie, v-ați gândit și la asta. Domnule Slusar, un alt teren de contradicții între guvern și femei, dar și între agricultori și guvern, e TVA-ul în agricultură. Doar un an a fost aplicat un TVA de 20%, așa cum recomanda femeia. Acum guvernul vrea să se întoarcă la 8%, în dezacord din nou cu femeii. Spuneți-mi, întrebarea mea este simplă. Dacă rămâne în vigoare revenirea asta la 8% pe care o sprijiniți, ar fi pe potriva asta să vă mulțumească chiar și cu anularea impozitului unic sau dezamăgirea va rămâne la fel de mare?
Dezamăgirea oricum, gustul dezamăgirii rămâne. Dar cu impozit unic noi mai avem un timp să încercăm să revenim la negocieri. Impozit unic noi putem să aplicăm, de exemplu, după modalitatea când se achită impozitele la noi, la agricultori, noi putem să discutăm această întrebare și în februarie-martie, mai încercăm să convingem guvernul. Dar TVA, noi categoric insistăm la revenire la 8%.
Dar de ce? Iată, de ce agricultorii ar trebui să beneficieze de această facilitate? Din moment ce în toată lumea TVA-ul este un instrument pentru, nu pentru dezvoltarea afacerii, este o plată care nu aparține agricultorului, e plătită de consumator și aparține statului.
Cea mai mare înșelare analiștilor și experților economici.
De fapt, am citit părerea unor experți și de asta vreau să vă întreb.
Am citit și eu aceste păreri. În toată lumea, dacă doriți, mare majoritatea țărilor Uniunii Europene, cota pentru agricultorii este redusă la taxă pe valoare adăugată. Dar chiar vrem și vecinii noștri. În România, pentru o mare parte din produsele agricole, TVA e zero. La Ucraina, 20% care totalmente rămân pe conturile întreprinderilor agricole. În Rusia, 10%, Belarus, 10%, Georgia, 0%. Este o metodă, dat fiind faptul că oscilația prețurilor la producția agricolă este una imensă fiecare an, agricultorul nu poate beneficia de TVA 20%.
Dar poate FMI insistă pentru că nu ne putem permite o cotă mai mică, poate de asta?
Nu, nici acest argument nu este plauzibil. Ministerul Finanțelor cu lux de amănunte a dovedit că pentru 2013, după ce a fost introdus TVA 20%, bugetul mai mult a pierdut. Acum, datoriile statului față de exportatori la restituirea TVA cu 150 de milioane depășește încăsările sumare de la producători și prelucrători la capitolul TVA.
Deci aici, n-au de unde plăti.
Și aici bugetul a pierdut. După introducerea 20%, bugetul a pierdut. Și asta a fost principalul argument pentru Ministerul Finanțelor. De ce anume domnul ministru Finanțelor a venit la această idee că este necesar de revenit la 8%. E convenabil și pentru buget.
Domnule Slusar, ultima întrebare pe finalul acestei discuții. Dacă guvernul va ceda și cu TVA-ul și îl va lăsa de 20%,
guvernul nu cedat cu TVA. Mingea este acum la Parlament. Dacă marți nu va fi votat TVA 8%, așa cum din nou ni s-a promis, noi pentru vineri ne pregătim primul miting de protest pe lângă Parlament.
E limpede, vă pregătiți săbiile cum ar veni. Domnule Slusar, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Să sperăm că această contradicție va fi rezolvată. Doamnelor, domnilor, a fost Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricole.